Poste aquam, indicium est factum, demto auro tantum dem argenti in id coronarium opus admixtum esse. Indignatus hiero, se contentum esse, neque inveniens qua ratione id furtum reprehenderet, rogavit Archimedem ut summeret sibi de eo cogitationem. Tunc is, cum aberet eius rei curam, casu venit in balneum, ibique cum in solium descenderet, animadvertit quantum corporis sui in eo insideret, tantum aquae extra solium effluere. Itque, cum eius rei rationem explicationis ostendisset, non est moratus, sed exiluit gaudio motus, de solio et nudus vadens domum, universis significabat clara voce se invenisse, quod quaereret. Nam, currens identitem graeque clamabat, eureka, eureka!